Pli ol cent tridek kristnaskaj kripetoj de profesiaj kaj popolaj kreantoj el diversaj mondopartoj estas rigardeblaj ĝis la fino de januaro 2016 en la Urba Muzeo de Vroclavo en la sudorienta Pollando. Temas pri rava kolekto de artobjektoj el Europo, Afriko, ambaŭ Amerikoj, Azio kaj Aŭstralio. Apartan atenton meritas silezi regionaj tiel nomataj kestaj kripetoj. Kies tradicio radikas en la dekses jarcento. Ili prezentas kvazaŭ spektaklan spacon kun kripeto en la montara perspektivo, kun arkitekturo inspirita de sileziaj vilaĝoj kaj urboj, en la asisto de figuroj personigantaj diversajn sociajn grupojn kaj profesiojn. En la ekspozicio troviĝas ankaŭ dek kelkaj buntaj akrakoloraj krakovaj kripetoj, kiuj spegulas la arkitekturon de la urbo. Interesaj estas kripetoj faritaj el materialoj ekzotikaj, sed karakterizaj por la regiono, kie ili estis produktitaj. Temas pri la kristnaskaj kripetoj ekzemple el perlamoto, ekzotika ligno, teksaĵoj, vitro, ceramiko, alabastro. La ekspozicion titolitan Al rapidis Betlehemon, kristnaskaj kripetoj el la tuta mondo, akompanas en havoriĉa katalogo.